Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda rahbarlari sudlangan Kunuz va Azonuz nashrlari ishni to'xtatib qo'ydi. Jurnalistlar xavotirda. Qurg'oqchilik qarshida ichimlik suvi qimmatladi. Andijonlik fermerlar prezident tugatilishini aytgan tashkilotga pul o'tkazishga majburlanyapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda koronavirusning Xitoycha va Britancha shtammlaridan tashqari COVID-19 ning eng xavfli ko'rinishlaridan biri bo'lmish Hindcha shtammi ham aniqlangan. Bu haqda Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshidagi Ilg'or texnologiyalar markazi direktorining o'rinbosari Alisher Abdullayev podrobno o'z nashriga ma'lum qilgan. Mulozim taxminicha Hindcha shtamm O'zbekiston hududiga Rossiyadan kirib kelgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qaytichi o'tgan kecha kunduzda O'zbekistonda 442 nafar kishi koronavirusga chalingan. Shu tariqa virus yuqtirib olganlarning umumiy soni 107708 nafarga yetgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 23 iyun kuni bo'lib o'tgan telefon muloqoti paytida tojik-afg'on chegarasida yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qildi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, prezidentlar Afg'oniston bilan chegaradosh hududlarda yuzaga kelgan vaziyatni o'ta keskin deb baholashgan. Mirziyoyev va Rahmon suhbati Afg'oniston hukumati qo'shinlarining Qunduz viloyatida Taliban harakati jangarilari bilan jangga kirgan 100 nafardan ortiq harbiy xizmatchi Tojikiston hududiga qochib o'tgani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lgan bir vaqtda o'tkazildi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi 55 sonli oilaviy poliklinika rahbari o'z xodimlarini hududni tozalash ishlariga majburan jalb etgani vajidan jarimaga tortildi. Bu vaqtda Toshkent viloyati bandlik bosh boshqarmasi ma'lumot tarqatdi. O'rganish davomida mazkur poliklinikaning 7 nafar xodimi 15 iyun kuni hududni tozalash ishlariga majburan jalb etilgani aniqlangan. Shundan so'ng poliklinika rahbariga nisbatan 12 million 250 ming so'm miqdorida ma'muriy jarima jazosi qo'llanilgan. Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida 8 yoshli qizni maktab hojatxonasiga olib kirib, jinsiy aloqa qilmoqchi bo'lgan shaxs 10 yil 1 oyga qamaldi. Bu vaqtda Sukut saqlama loyihasi xabar berdi. Xabarda sud qayerda bo'lib o'tgani aytilmagan. Bildirilishicha, sud mazkur shaxsni Jinoyat kodeksi 119-moddasi, jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib, g'ayritabiiy usulda qondirish moddasi bilan aybdor deb topgan. Sud tomonidan sudlangan shaxs o'ta xavfli retsidivist deb e'lon qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi nizolashayotgan tomonlarning xatti-harakatlari natijasida o'ldirilgan yoki mayib qilingan bolalar soni ko'pligidan hanuz xavotirda ekanini bildirdi. 22 iyun kuni e'lon qilingan bolalar va qurolli nizolar hisobotida BMT 2020 yilda Afg'onistonda 760 bolaning o'ldirilgani va 1859 nafari mayib majruh qilingani holatlari tashkilot tomonidan tasdiqlanganini ochiqlagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bolalarni COVID-19 ga qarshi emlash mumkinligini ma'lum qildi. Bu haqda tashkilotning rasmiy saytida bildirildi. Joriy hafta boshida tashkilot bolalarni koronavirusga qarshi emlash mumkin emas degan xulosani bergan edi. Bunga vaksinalarning bolalarga qanday ta'sir ko'rsatishi to'liq o'rganib chiqilmagani sabab qilib ko'rsatilgandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining yangi xulosasida 12 yoshdan oshgan bolalarni Pfizer vaksinasi bilan emlashga ruxsat berilgan. Kanada va yana bir nechta davlat BMTning inson huquqlari kengashida Xitoydan Xinjiangga mustaqil kuzatuvchilarni kiritishni talab qildi va Pekinni uyg'urlarni diskriminatsiya qilayotganlikda aybladi. Jenevada o'tayotgan BMTning inson huquqlari kengashi sessiyasida Kanada vakili bo'lgan inson huquqlari bo'yicha oliy komissar Mishel Bachlet 2018 yildan beri Xitoy hukumati unga Xinjiangga kirishga ruxsat bermayotgani haqida gapirdi. Kanada vakili Xitoydagi qayta tayyorlash lagerlarida millionlagan uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarga nisbatan noinsoniy munosabat bo'layotganini ta'kidladi va bundan tashvish bildirdi. Kanada pozitsiyasini 40 davlat qo'llab-quvvatladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Checheniston rahbari Ramzan Qodirov bilan 23 iyun kuni video aloqa orqali o'tkazilgan muloqotida Chechenistonni Rossiya Federatsiyasining eng xavfsiz subyektlaridan biri deb atadi. Putinga ko'ra, bu holatga Qodirovning shaxsiy ishtiroki tufayli erishilgan. Muloqot chog'ida Putin Qodirovga sentyabr oyidagi saylovga yana o'z nomzodini qo'yib, Checheniston prezidenti lavozimiga saylanishni tavsiya qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Diniy mazmundagi materiallar uchun muharrir hamda ta'sischilari sudlangan kun UZ va Azon UZ mustaqil internet nashrlari 22 iyun kuni birorta ham material chop etmadi. 21 iyun kuni jinoyatchilar bo'yicha Chilonzor tuman sudida kun UZ saytida e'lon qilingan diniy mazmundagi materiallar qonuniy ekspertizadan o'tkazilmagan degan ayblov bilan ochilgan ma'muriy ish ko'rildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sayt rahbari Maqsud Asqarov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-chi moddasi 2-qismi bilan diniy mazmundagi materiallarni noqonuniy tayyorlash va tarqatish ayblov asosida 12,200,000 so'm jarimaga tortildi. Shu kuni ayni mazmundagi ayblov bilan Azon UZ nashri rahbariyatidan ham 3 mas'ul sudlanib, har biri 12,250,000 so'mgacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortildi. Har ikki internet nashrining ma'lum qilishicha, Ichki ishlar vazirligining terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi bu ikki platformada so'nggi 1 yil ichida e'lon qilingan diniy mavzudagi materiallarni monitoring qilgan. Monitoring paytida ichki ishlar ekspertlarini gumonlantirgan maqolalar to'planib, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaga ekspertizaga jo'natilgan. Kunuz nashrining xabar qilishicha, qo'mita ayrim maqolalarni ixtilofli masalalarni zimdan qo'zg'atishga olib kelishi mumkin degan xulosaga kelgan. Azon UZ nashrining xabar qilishicha, bu nashrdagi ayrim maqolalar O'zbekistonning xorij davlatlari bilan aloqalariga putur yetkazuvchi deb topilgan. Jumladan kun UZ internet nashrida chop etilgan maqolalardan biri Yangi Zelandiya politsiyasi hijob uslubidagi formani tanishtirdi sarlavhali xabardir. Bu xabar BBC Jahon xizmatining 2020-yil 18 noyabr kuni e'lon qilgan xabaridan o'girilgan. Kun UZ maqolasidan iqtibos. Ekspertning fikriga ko'ra, Yangi Zelandiya politsiyasi hijob uslubidagi formani tanishtirdi sarlavhali. Xabarda keltirilgan iqtibos hijob formasidagi politsiyachilar hatto musulmon bo'lmagan o'lkalarda ham borligini maqsadli ko'rsatish, aholi orasida bu mavzularda bo'layotgan ixtilofli masalalarni zimdan qo'zg'atishga olib kelishi mumkinligi sababli uni tarqatish taqiqlangan degan xulosaga kelgan. Ya'ni diniy qo'mita ekspertiga ko'ra, BBC Jahon xizmatida e'lon qilingan maqoladagi iqtibos ixtilofli masalalarni zimdan qo'zg'atishi mumkin. Ammo bu orada Ichki ishlar vazirligi gumoniga uchragan bu materiallarning hech biri nashr qilinishidan oldin ekspertizadan o'tkazilmagani o'rtaga chiqqan. Kunuz nashrining xabar qilishicha, natijada bu maqolalar qonunga xilof ravishda tarqatildi degan xulosaga kelingan va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-chi moddasi 2-qismi bilan ish ochilib, sayt rahbari Maqsud Asqarovga bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobari miqdorda jarima solingan. Ammo tahririyat nomidan e'lon qilingan so'nggi maqolada internet nashri bundan buyon diniy mazmundagi maqolalarni diniy qo'mita ekspertizasidan o'tkazib chop etishni bildirgan edi. 23 iyunga o'tar kechasi esa tahririyat rasmiy bayonotni e'lon qildi. Ushbu bayonotda jumladan shunday deyiladi: "Mamlakatda so'z erkinligi bilan bog'liq ayrim qonunchilik me'yorlari, jumladan kun UZning javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lgan qonun normalari hamon eski qoliplarda qolayotganiga ko'z yumib bo'lmaydi. Bunday kamchiliklar istalgan vaqtda so'z erkinligiga qarshi qurol sifatida foydalanishi mumkin. Kun UZ faoliyati bilan bog'liq so'nggi voqealar buni ko'rsatib turibdi. Tahririyat bunga toqatsizlik bildirdi va faoliyatida tanaffus qilish orqali o'z noroziligini ifodaladi", deyiladi Kun UZ tahririyati nomidan e'lon qilingan rasmiy bayonotda. 21 iyun kuni asosan diniy mazmundagi maqolalarni chop etib kelayotgan Azon UZ internet nashri ta'sischisi, bosh muharriri hamda Azon TV rahbarlari ham sudlandi. Internet nashri tahririyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Azon UZ tahririyatiga nisbatan ma'muriy ish Kun UZ internet nashri bilan ayni kunda ayni sudda, ya'ni jinoyat ishlar bo'yicha Chilonzor tuman sudida ko'rilgan, ammo alohida ko'rilgan. Azon UZ mas'ullariga ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-chi moddasi 2-qismi bilan ayblov e'lon qilindi. Ozodlik so'roviga javoban nashr tahririyati, ayblovlarni qabul qilmaymiz, norozilik ifodasi o'laroq ishlamayapmiz, biz bu masalaga prezident va hukumat e'tibor qaratishini so'raymiz degan javobni taqdim qildi. Ozodlik O'zbekistonda auditoriyasi yirik bo'lgan bu ikki nashrga nisbatan ekspertizaga oid savollariga din ishlar bo'yicha qo'mitadan hozircha javob ololmadi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov esa gazeta UZ nashriga javoban terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasining barcha harakatlari qonun doirasida amalga oshirilgan, tahririyatlarning shikoyati bo'lsa sudga murojaat qilishi mumkin deb izoh berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qarshi shahri va viloyat markaziga yaqin tumanlar aholisi suvsizlikdan qiynalayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan qarshiliklar va kosonliklarning aytishicha, keyingi kunlarda 1 tonna ichimlik suv narxi 5000 so'mga qimmatlab 30000 so'mga chiqdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Qashqadaryo viloyat Koson tumani aholisiga ichimlik suvi Ko'lbuxa suv inshootidan mashinalarda tashib yetkazib beriladi. Ozodlikka kelgan xabarlarda aytilishicha, inshoot oldida suv tashuvchi mashinalardan iborat tirband vujudga kelgan. Ko'lbuxa oldidagi vaziyat to'g'risida Ozodlik tahririyatiga kosonliklar tomonidan yuborilgan videoda suv yetishmovchiligi 40 kundan ortiq vaqtdan beri davom etayotgani haqida aytiladi. Qashqadaryo viloyati Koson tumanining 30 dan oshiq qishlog'i suv oladigan Ko'lbuxa inshootida 40 kundan buyon suv yo'q. Qarshi shahar suvoqova suv bilan ta'minlash kerak. Aholi suvsizlikdan qiynalmoqda. Qarshidan bir mashina suvni 180 ming so'mdan tashib ichishga hammada ham pul yo'q. Aholiga suv berishlarini so'raymiz deb yozdi video yuborgan mahallalardan biri. Videoda Qarshi suv podstantsiyasi oldida suv olishga navbatda turgan o'nlab vodovozlarni ko'rish mumkin. Ozodlik isbotlashgan qarshiliklardan biri ichimlik suvi taqchilligi ham qishloq ham markazda kuzatilayotganiga bir oydan oshganini aytdi. Qashqadaryo o'zi milliarddan suvga muhtoj joy. Bu yil quruq qor yog'di. Shu bois geslarimiz, suv omborlarimiz suvga to'yinmadi. Nafaqat ichimlik suvi, dallarni sug'orishga ham qattiq qiynalyapmiz. Har yili fermerlarimiz 10 metr chuqurlikdan suv olib, ehtiyojlarimizni qondirib kelayotgandik. Bu yil 10 metrdan ham suv chiqmadi. Ko'lbuxa ombori oldida 50-60 ta suv tashuvchi mashina navbatda har kuni turadi. Men o'zim qishloqdagi uyimga 1 tonna suvni 25 mingga sotib olardim. Hozir tonnasi 30 ming bo'ldi, dedi suhbatdosh. Kosonlik dehqonining aytishicha, tuman aholisining har bir uyida suv saqlash uchun katta hajmdagi maxsus konteynerlar mavjud. Hovuzsiz yashab bo'lmaydi. Uy qurgan odam birinchi navbatda suv uchun hovuz quradi. Bu suvsizlik holati oxirgi 2-3 yil ichida sezilarli ko'rinib qoldi, dedi Kosonlik. U ayrim mutasaddilarga qarashli o'zlashtirilgan yashirin yerlar, issiqxona va ekin maydonlariga ichimlik suvi ishlatilayotgani ham tumanda suv taqchilligiga hissa qo'shayotganini so'zladi. Ma'lum bo'lishicha, Qashqadaryoda suvsizlikdan ekin-tikin qilgan dehqon va fermerlar ham aziyat chekmoqda. Koson tuman hokimligida ichimlik suvi yetishmovchiligi masalasida ozodlik so'roviga liniyada ta'mirlash ishlari bo'lganini bildirishdi. Ozodlik Qashqadaryo viloyati Suvoqova davlat unitar korxonasi bo'lim boshlig'i Mustafa Himmatovga ham murojaat qilib ko'rdi. Viloyat bosh suvchisi oxirgi bir oyda Qashqadaryo markaziy tumanlarida va viloyat markazida yuzaga kelgan suv taqchilligi muammosini yangi loyiha joriy etilayotgani bilan izohladi. Mintaqamizda hozir katta loyiha amalga oshirilyapti. Ertaga bizda Fransiya vakili kelyapti va bu masalada prezentatsiya beradi. Shu vodovozlar o'rniga krandan oqadigan suv qilamiz. Bu loyiha Koson va Muborak tuman markazlari hamda magistral suvga yaqin bo'lgan qishloqlarda ichimlik suvi tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va qurish deb nomlanadi. Proyektga Saudiya Arabistoni taraqqiyot jamg'armasi va APEC qariyb 51 million dollar pul ajratdi. Loyiha 2022 yilda ishga tushadi. Bir oycha qayta ta'mirlash uchun suv uzatilishini cheklagan edik. Qarshi Kosondagi suv muammosi kecha paydo bo'lmagan. Respublikada jahonda suv tanqisligi bo'lib turganda bizda bu muammo bo'lishi turgan gap. Suvoqovadan chiqayotgan suv kubiga 2800 so'mni tashkil etadi. Suv tashiyotgan vodovozlar shaxsiy bo'lgani uchun o'zini amortizatsiyasi va yog' pulini ustiga qo'yyapti, deya tushuntirish berdi Qashqadaryo viloyati Suvoqova korxonasi rahbari Mustafa Himmatov. Korxona rahbari yuqorida tilga olingan loyiha doirasida jumladan Koson tumanining Makrit qishlog'i, Chiroqchi tumanining Dovduq qishlog'i va Muborakning boshqa qishloqlarida jami 35 ta yangi quduq qazilishini bildirdi. Kosonliklarni yana bir yil sabr qilishga chaqirgan suhbatdosh 2022 yilda Qashqadaryo viloyatining markaziy tumanlaridagi chekka qishloqlarga vodoprovod suvi yetkazib berilishini va'da qildi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatidagi fermerlarning ozodlikka aytishicha, ularni prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan tugatilayotgan O'z agro kim himoya tashkilotiga mineral o'g'it uchun pul o'tkazishga hokimlar majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon tumanidan bir guruh fermerlarning ozodlikka yozishicha, viloyat hokimi o'rinbosari Rustam Ismatullayev fermerlarni imtiyozli kredit hisobidan O'z agro kim himoyaga pul o'tkazishga majbur qilyapti. Har kuni shu ahvol, oxiri bormikan? Ertalabdan majburiy imtiyozli kredit hisobidan tugatilgan tashkilot ximiyaga majburlab pul o'tkazaryapti. bezillatvordi fermerlarni, o'g'itini vaqtida bermaydigan tugatilgan tashkilotga majburlab bosim bilan pul o'tkazasan deb minib olgan. Fermerlar qachon o'z mablag'ini erkin ishlatadi? Rustam Ismatullayev degan hokim o'rinbosarining ximiyadan moddiy manfaati bormi yoki prezidentimiz saqlagan ertalabki selektorlar qachon to'xtatiladi deb yozadi fermerlar. Andijon tumanidan yozilgan bir shikoyatda keltirilgan iddaolarni Paxtaobod tumanidagi Muhammad Zohid fermer xo'jaligi rahbari Ahmadullo Abdullayev ham tasdiqladi. Masalan, mening o'z agrokimyoviyadan hech qanday qarzim yo'q. Bundan tashqari yana 6 tonna o'g'itga pul o'tkazib qo'yganman. Yana hokimiyatga chaqirtirib, imtiyozli kredit hisobidan pul o'tkazasan deb majburlashyapti. Keling, mana endi bu tashkilotning ishini analiz qilib ko'raylik. Birinchidan, selitraning bir tonnasini birjadan o'zimiz oladigan bo'lsak, 1 million 600 ming so'm bo'ladi. O'z agrokimyoviyadan esa 2 million 300 ming so'mga olamiz. Farqning qancha kattaligini ko'ryapsizmi? Ikkinchidan, O'z agrokimyoviya mahsulotining ustiga 19% qo'yadi. Shartnomaga ko'ra tashkilot mineral o'g'itni fermer dalasigacha yetkazib berishi kerak, lekin hech qachon bunday bo'lmagan. O'zimiz omborga borib, mashina topib, pul berib yuklatib olib kelamiz. Aslida birjadan o'zimiz sotib olsak ancha arzonga tushardi. Tekinxo'r tashkilot bu, prezidentimizning tugatib to'g'ri qaror qildi, lekin tugatilayotgan tashkilotga pul o'tkazish ortidan kimlar foyda ko'rishini tushuna olmayapman, deydi Ahmadullo Abdullayev. Ismi sir qolishini so'ragan Paxtaobodlik boshqa fermer ham o'z agrokimyoviya dehqonlarini o'z vaqtida dori bilan ta'minlay olmayotganini aytdi. Masalan, oddiy selitrani o'z vaqtida yetkazib bera olmaydi. Menga hozir 200 qop kerak, lekin borsa manasiga 30 qop qolganiga boshqa kuni keling deydi. Hozir esa ayni paxtaga dori beradigan payt, keyin esa kech bo'ladi. Ularga esa farqi yo'q. Bundan tashqari, masalan, 10 tonna oladigan bo'lsam, narxlarga 10 tonnayi 500 kilo deb yozishadi. 500 kilo ularning harom haqqi. Bermasangiz, erta kel, inding keldi, sarson qiladi, deydi fermer. Ozodlik bu masalaga munosabat olishni Andijon viloyati hokimligi bilan bog'lan. Telefon go'shagini ko'targan lozim Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq bo'lganini eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi. Respublika o'z agrokimyoviya aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan lozimi Ozodlik bilan suhbatda tashkilotning tugatilayotganini tan oldi, ammo pul o'tkazishga majburlash taklifi ulardan chiqmaganini aytdi. Jamiyatning tugatilishi haqida qaror loyihasi tayyorlanyapti, lekin hozircha jamiyat ishlab turibdi. Pul o'tkazilishi masalasiga kelsak, agar o'g'it kerak bo'lsa, o'tkazayotgandir, buni mahalliy hokimlar qilishayotgandir, ammo bizdan pul o'tkazinglar degan topshiriq bo'lmagan, dedi mulozim. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z agrokimyoviya aksiyadorlik jamiyatining tugatilishi haqida 25-may kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida bunday degan edi. Mineral o'g'itlar va kimyoviy vositalar bilan ta'minlash erkin bozor tamoyillari asosida to'liq xususiy sektorga beriladi, degan edi prezident. Ammo prezidentning bu qarori hozircha ijro etilgani yo'q.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qirg'iz-o'zbek chegarasida savdo-logistik markaz qurilishi boshlandi. BMT Afg'onistondagi Taliban jangarilari faoliyatidan xavotir bildirdi. Brusselda boshlangan Yevropa Ittifoqi sammitida Rossiya bilan aloqalar istiqboli hal bo'ladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida savdo-logistik markazi quriladi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqa tumanidagi Qirg'iz-O'zbek chegarasiga yaqin yerda 19-iyun kuni savdo-logistik markazining qurilishi boshlandi. Qirg'iz-O'zbek savdo munosabatlarini kuchaytirish maqsadida qurilayotgan markaz tamal toshini qo'yish tadbiriga Qirg'izistonning Jalolobod hamda O'zbekistonning Namangan viloyati rasmiylari qatnashdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Savdo-logistik markazi Olabuqa tumanining O'zbekiston bilan chegaradosh Bayaston qishlog'idagi 20 gektar yerga quriladi. Markazni qurayotgan tadbirkor Ulan Maqsimbekovga ko'ra, bu yerda qirg'iz-o'zbek qo'shma korxonalari faoliyat olib borishi rejalashtirilgan.
Birgalashgan ishxonalarni quramiz, jeki ishkerlarga jumush o'rinlar bo'ladi.
Qo'shma korxonalarni quramiz, xususiy tadbirkorlarga ham ish o'rinlari bo'ladi. Innovatsion markazlar tashkil etiladi, dedi Ulan Maqsimbekov. Markazda qishloq xo'jalik va go'sht mahsulotlarini saqlash, ularni eksport qilish bo'yicha ishlar olib boriladi. Mazkur markaz filialini Toshkent shahrida ham tashkil etish rejalashtirilgan. O'zbekistonlik tadbirkor Tuyg'unjon Musayev mazkur markaz orqali Qirg'izistondan go'sht va asal sotib olmoqchiligini aytdi.
Bizda O'zbekistonning mollar bu yoqqa bu yerdan mol meyvalar bu yoqdan shu chiqadigan narsalarda. Filiallar Targ'ovida O'zbekiston bo'ladi. Butdagi asloblab qilayotgan ishlarimiz bu yoqda ham O'zbekistonda ham bo'ladi.
Go'shtlar bo'ladi, etlar, go'shtlar. Chorva mollari bo'ladi, qiziqqanimiz. Shu narsalar, shu aslamnoy mana shu narsalar bilan ishlaymiz, xudo xohlasa.
Dedi To'yg'unjon Musayev. Savdo logistik markazi qurilayotgan Bayastan qishlog'i O'zbekistonning Kosonsoy hududi bilan chegaradosh. Agarda markaz ishga tushsa, Olaboqa tumanidagi 2,5 ming fuqaro ish bilan ta'minlanishi ham aytildi. Qirg'iziston ministrlar kabinetining Jalolobod viloyatidagi vakili Absattar Sirg'abayevning aytishicha, logistik markazning ishga tushishi bilan O'zbekistonga go'sht eksport qilishga qulay sharoit yaratiladi. Shu bilan birga terini qayta ishlashga imkon tug'iladi.
Bet orqali o'tkazgan bo'lsa, unda qimmatdan o'tkazamiz, naloqdan mamlakatga tushadi.
Chorva qo'shni davlatga qonun doirasida o'tkaziladi. Ayni paytda chorvani O'zbekistonga kontrabanda qilish kuzatilmoqda. Avval mol va qo'ylar O'zbekistonga tirik sotilgani uchun arzonroq bo'lgan. Go'sht eksporti esa qimmatroq bo'ladi. Davlatga soliq ham tushadi. Mol bozori ishlaydi. Terini, yungni qayta ishlash bo'yicha ham muzokaralar o'tkazilmoqda. Aholiga ish o'rinlari yaratiladi, dedi rasmiy. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning shu yil martida Toshkentga qilgan safari chog'ida Qirg'iziston va O'zbekiston hamkorligini mustahkamlash va rivojlantirishga qaratilgan bir qator kelishimlar imzolangan. Jumladan Olaboqa tumanidagi Qirg'iz-O'zbek chegarasiga yaqin yerda savdo logistik markazini qurish rejalashtirilgan edi. Biroq aytish joizki, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 22 iyunidagi jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasiga tovarlarni olib o'tish tadbirini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ikki davlat chegarasidagi bozorlar faoliyati va chegaradan istalgan mahsulotning emin-erkin o'tishini shubha ostiga qo'yadi. Chunki qarorda O'zbekiston hududiga istalgan miqdorda mahsulot olib kirishga cheklovlar bor. Masalan, qarorga asosan endilikda temir yo'l va daryo o'tkazish punktlari bojxona chegarasini kesib o'tganda 1000 AQSh dollari miqdorida hamda avtomobil yo'li, piyodalar yo'li o'tkazish punktlari orqali bojxona chegarasini kesib o'tganda 300 AQSh dollari miqdorida tovarlarni bir kalendar oy davomida bir donadan bojxona to'lovlarisiz olib kirish mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti toliblarni Afg'oniston bo'ylab harbiy hujumlari mezoni oshgani borasida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Chet ellik harbiylar Afg'onistonni tark eta boshlaganidan beri mamlakatda zo'ravonliklar mezoni avj olmoqda. So'nggi marta toliblar Shimoliy Faryob viloyatida Gurzivon tumani markazi, shuningdek Badaxshonda Xosh tumani markazini zabt etganlar. Toliblar hamlalari misli ko'rilmagan pallaga ko'tarilgan shu kecha kunlarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston bo'yicha maxsus namoyandasi xonim Debora Lines mamlakatda zo'ravonliklarning davom etishi notinchliklarini boshqa mamlakatlarga o'tish tahlikasini oshirgani borasida tashvish bildirdi. Toliblarning harbiy faoliyatlari uzoq muddatli zo'ravonliklar hamda Afg'on xalqining azob quvvatlari mezonining oshishiga sabab bo'ladi. Ushbu amal mintaqa va dunyo davlatlari uchun katta tahdid sanaladi. O'tgan 20 yil ichida qurilgan ost qurmalarining vayron etilishiga olib keladi. Xonim Lines ushbu so'zlarni BMTning xavfsizlik kengashi majlisida onlayn ishtirok etganida bayon etdi. BMT rasmiysi shuningdek, harbiy yo'llar orqali Kobulda yangi davlat ta'sis etish uchun amalga oshiriladigan urinishlar Afg'oniston aholisi istaklari hamda mintaqa davlatlari va dunyo jamoatchiligi e'lon etgan usullarga qarshi ekanini hamma bilishi kerak dedi. AQShning BMTdagi elchisi xonim Linda Thomas Grenfell ham BMTning xavfsizlik kengashida qilgan chiqishida Talibonni so'nggi hujumlari borasida ogohlantirdi. Toliblar harbiy hujumlarining davom ettirilishi ulkan fojiaga sabab bo'ladi. Biz Rossiya va Xitoy Afg'oniston muammosi harbiy yo'llar orqali hal etilmasligini ta'kidlab kelganmiz. Dunyo kuch ishlatish orqali vujudga keladigan hukumatni tan olmaydi. Islom amoratini ham qabul qila olmaymiz, dedi AQSh elchisi. BMTning xavfsizlik kengashida onlayn ishtirok etgan Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar toliblarni Doha bitimiga qarshi zo'ravonliklar mezonini misli ko'rilmagan darajada oshirganini bildirib, ularning aloqalari terrorchi guruhlar bilan kesilmaganini ham iddao qildi. Ular, ya'ni toliblar, o'z aloqalarini xalqaro terrorchi guruhlar bilan kesmaganlar. Nafaqat Al-Qoida terror tarmog'i, balki mintaqaning boshqa terrorchi guruhlari, misol uchun Lashkari Tayyiba, Pokiston toliblari, Sharqiy Turkiston Islomiy harakati va O'zbekiston Islomiy harakatiga ham boshpana berganlar. Toliblarning bu amali ularning Doha bitimiga vafodor qolmaganliklaridan darak beradi, dedi Atmar. So'nggi haftalar ichida jangarilar hamlalari bois davlat harbiylari qator tumanlar markazlaridan orqaga chekinganlar. BMTning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili toliblarni haligacha 50 dan oshiqroq tumanlar markazlarini ishg'ol etganliklarini aytadi. Ammo AQSh harbiy kuchlari bosh qo'mondoni general Mayk Melli bugunga qadar jangarilar Afg'onistonning 419 tumanidan 81 tumani markazlarini ishg'ol etganini aytadi. Mark Melli o'tgan yili 60 tuman jangarilar nazoratida edi degan. O'tgan kunlar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Faryob, Qunduz, Sarpul, Balxh, Bag'lon, Taxor viloyatlarida aksariyat tumanlar markazlari Taliban tomonidan ishg'ol etilgan. Joriy oyining 22 kuni Shimoliy Qunduz viloyatiga qarashli Tojikiston bilan chegaradosh Sherxon Bandar porti toliblar nazoratiga o'tgan edi. Sherxon Bandar portiga jangarilar bostirib kirganida ushbu hududdagi 135 kishi davlat mansabdorlari Tojikiston tomoniga qochib o'tishlikka majbur bo'lgan edilar. Sherxon Bandar porti toliblar tasarrufiga o'tganidan bir kun o'tib O'zbekiston tomoni Afg'oniston bilan o'z chegarasini yopgani borasida xabar qilindi. Afg'onistonning shimol viloyatlarida davlat qaramog'ida bo'lgan tumanlarning katta qismi jangarilar ishg'oliga o'tgani Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'iston davlatlari tashvishiga sabab bo'lgan. Mazkur mamlakat rahbarlari yaqinda telefon orqali muloqot o'tkazib, Afg'oniston vaziyatini muhokama qilganlar. Bu haqda Tojikiston prezidentligi saytida xabar qilindi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Brusselda boshlangan Yevropa Ittifoqi sammitida Rossiya bilan aloqalar istiqboli hal bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 24 iyun kuni Brusselda Yevropa Ittifoqi rahbarlarining 2 kunlik sammiti boshlandi. Sammit davomida ittifoqning Rossiya bilan munosabatlari bo'yicha yangi strategiyasi hamda Vengriyada maktab materiallarida LGBT mavzusini taqiqlash to'g'risida qabul qilingan qonun muhokama qilinadi. Yevropa Ittifoqi rahbarlari yangi strategiya doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan sammit o'tkazish masalasini ko'rib chiqadilar. O'tgan hafta AQSh prezidenti Jo Bayden Putin bilan yuzma-yuz uchrashgan edi. Sammit davomida Fransiya va Germaniya elchilari Rossiya bilan tobora yomonlashib borayotgan aloqalarni tiklashning bir yo'li o'laroq Putin bilan sammit o'tkazish taklifini o'rtaga tashladilar. Ammo ba'zi Yevropa Ittifoqi diplomatlari Rossiya rahbari bilan sammit o'tkazishdan oldin munosabatlar yaxshi tomonga o'zgarishi kerakligiga ishonadi. Qolaversa bir necha Yevropa davlati, xususan Sharqiy Yevropa davlatlari Kreml bilan muzokara olib borishga oshiqmayapti. Yevropa Ittifoqi va Rossiya Ukraina va Belarusdan tortib inson huquqlariga qadar bir necha masala bo'yicha bir-biriga zid qarashlarga ega. Shuningdek, ikki tomon bir-birini saylovlarga aralashishda, dezinformatsiya tarqatishda va Sharqiy Yevropada xavfsizlik va barqarorlikka tahdid solishda ayblamoqda. Biz Yevropa Ittifoqi sifatida Rossiya va Rossiya prezidenti bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lishga intilishimiz kerak, dedi Germaniyaning iste'foga chiqayotgan kansleri Angela Merkel sammit oldidan Germaniya parlamentining quyi palatasi Bundestagda qilgan chiqishida. AQSh prezidenti Rossiya prezidenti bilan suhbatlashgani yetarli emas. Men bundan mamnunman, lekin Yevropa Ittifoqi ham muloqot uchun forum yaratishi kerak, dedi u. 2024 yilda Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish uchun rasmiy ravishda ariza berishga hozirlanayotgan Ukraina Rossiya bilan qayta sammit boshlash taklifini keskin qoraladi. Brusselda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell bilan uchrashuv ortidan so'zlagan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bu taklifni tanqid qildi. Rossiya tomoni biror o'zgarishga qo'l urmasdan, Rossiya bilan Yevropa Ittifoqi sammitlarini qayta yo'lga qo'yish tashabbuslari Yevropa Ittifoqining sanksiyalar siyosatidan xatarli og'ish bo'ladi, deb ogohlantirdi Kuleba. Moskva 2014 yilda Ukrainaning Qrim yarimorolini anneksiya qilib, Ukrainaning sharqiy qismida Rossiya parast ayirmachilarini dastaklay boshlagani uchun Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqa mamlakatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalarni joriy qilgan. Yevropa Ittifoqi rahbarlari joriy oyining boshida Yevropa komissiyasi va Yevropa Ittifoqi diplomatik xizmati tomonidan hozirlangan strategik hujjatda keltirilgan maslahatlarga amal qilishga umid qilishmoqda. Ozodlik 24 iyun kuni strategiya bilan tanishib chiqdi. Unga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Rossiya bilan Yevropa Ittifoqining manfaatlari bo'yicha muayyan masalalarda muzokara olib borishga hozir, ammo Rossiya o'z fuqarolarining fundamental inson huquqlari himoya qilinishini ta'minlash uchun ko'proq chora ko'rish kerak. Yevropa Kengashi Rossiyada asosiy erkinliklar cheklanayotgani va fuqarolik jamiyati uchun muhit torayib borayotganini qoralaydi. Kengash odamlar bilan aloqalar zarurligi va Yevropa Ittifoqi Rossiyaning fuqarolik jamiyati, inson huquqlari tashkilotlari va mustaqil ommaviy axborot vositalarini muntazam ravishda qo'llashi zarurligini urg'ulaydi, deyiladi hujjatda. Bugun boshlangan sammit davomida Yevropa Ittifoqining Belarusga qarshi yangi sanksiyalari ham e'lon qilinishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Coca-Cola mojarosi. Karimov kuyovdan tortib olingan millionlar Mirziyoyev kuyoviga tegishi mumkin. 1100 kishi Mirziyoyevga ovoz bermoqchi emas. Prezident borgan mahalla gaz quvurini kesishga borgan ishchilarni quvib soldi. Qurg'oqchilik. Suvi kamayib ketgan Kattaqo'rg'on suv omboriga mosh ekildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Coca-Cola mojarosi. Karimov kuyovidan tortib olingan millionlar Mirziyoyev kuyoviga tegishi mumkin. Yaqin kunlarda O'zbekistondagi Coca-Cola qo'shma korxonasidagi davlat ulushini o'ta maxfiy o'tayotgan ochiq tenderda kim sotib olgani e'lon qilinadi. Salqin ichimliklar global bozordagi yetakchilardan bo'lgan Coca-Cola'ning O'zbekistondagi shubasi sotuvga qo'ygan aksiyalar narxi bir necha 100 million dollargacha baholanmoqda. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD aholisi qariyb 35 million kishilik O'zbekistonda alkogolsiz ichimliklar bozorining deyarli yarmini nazorat qiladi. Bu kompaniyaning 57.1% ulushi kimga o'tsa, bozorning asosiy xo'jayini ham shu bo'ladi. Davlat ulushining xususiy investorlarga sotilishi nafaqat g'aznaga naqd pul olib kelishi, balki dunyodagi korrupsiya eng kuchli davlatlardan sanalgan O'zbekistonning xalqaro investitsion imijini ham yaxshilashi mumkin. Ammo savdoning huquqiy maqomi, uning halol va shaffofligi hali xaridor aniqlanmay turiboq allaqachon shubha ostiga olindi. Xususan tender boshlanishidan ko'p o'tmay korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi misli ko'rilmagan bayonot bilan chiqdi. Jarayonning qator korrupsion omillarini keltirib chiqarishga sharoit yaratishni bildirgan agentlik tenderni to'xtatishga chaqirdi, ammo ertasigayoq jamoatchilikka sir qolayotgan sababga ko'ra o'z e'tirozini yana o'zi qaytib oldi. Coca-Cola nazorat paketi aksiyalariga da'vogarlarning so'nggi ro'yxatida prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyoviga aloqador shirkatning borligi kuzatuvchilarda bu ochiq tenderning g'olibi u boshlanmay turiboq aniq bo'lganiga oid xavotir uyg'otmay qolmadi, ammo bundan ham kattaroq muammo hozircha ko'zdan panada qolayotgan 20 yillik huquqiy mojarodir. Bu huquqiy nizo ishtirokchilari Islom Karimovning qamoqda qolayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova, Toshkent hukumatining Vashingtonda joylashgan qudratli lobbichi firmasi hamda 300 million dollardan ko'proqqa teng aksiyasini O'zbekiston hukumati tortib olinganini aytib kelayotgan AQShdagi maqsudiylar oilasidir. Qolaversa, Dow Jones Industrial Average indeksiga kiritilgan dunyoga mashhur Coca-Cola Company hamda va boshqa shirkat ham sud jarayoniga tortilgan. Ozodlik ixtiyorida Coca-Cola kompaniyasining AQShdagi shtab-kvartirasi va Turkiyadagi mintaqaviy bo'linmasi yuqori lavozimli rahbarlari o'rtasidagi ichki yozishmalar mavjud. Bu yozishmalar maqsudiylar oilasi aksiyalarini O'zbekiston hukumatiga o'tkazib bergan bitimlarning yuridik jihatdan muammoli ekanidan Coca-Cola rahbarlarining xabari bo'lganini ko'rsatadi. Xususan, Toshkent hukumati maqsudiylardan tortib olingan aksiyalarni hech kim tanimaydigan qo'shma korxonaga arzon garovga sotganida Coca-Cola'ning Amerika va Turkiyadagi rahbarlari buni ko'rib ko'rmaslikka solgan. Shirkat rahbarlarining shuni tasdiqlovchi elektron yozishmalari ozodlik surishtiruvida birinchi bor jamoatchilikka e'lon qilinmoqda. O'zbekistonda ilk Coca-Cola qo'shma korxonasini ochgan maqsudiylar oilasi o'zlaridan reyderlik yo'li bilan tortib olingan aksiyalarining yangi egasi e'lon qilinishi bilan uni darhol sudga berajagini ta'kidlamoqda. Coca-Cola'ning O'zbekistondagi tarixi esa 2 yil o'tib boshlangan. 1993 yilda Coca-Cola Export Corporation kompaniyasi davlatga qarashli o'z oziq-ovqat sanoat uyushmasi hamda Kayman orollarida ro'yxatdan o'tgan Rose Trading shirkati bilan alkogolsiz ichimliklarni qadoqlash va sotishga oid 3 tomonlama kelishuv tuzadi. Rose Trading egasi esa Qizil inqilobdan so'ng Afg'oniston, undan esa AQShga ko'chib ketgan Maqsudiylar oilasidir. Coca-Cola bilan qo'shma korxona Maqsudiylarning kenja o'g'li Mansur, mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga uylanganidan 2 yil o'tib tuziladi. Korxona aksiyalari dastlab 3 sherik o'rtasida teng taqsimlanadi. Ko'p o'tmay Maqsudiylar ulushi 55% ga, Coca-Cola'niki esa 43% ga ko'tariladi. Coca-Cola Bottlers O'zbekiston deb nomlangan bu qo'shma korxona 2000-yilga kelib Markaziy Osiyodagi eng yirik ichimlik qadoqlash zavodiga aylanadi. Uning yillik savdo aylanmasi 100 million dollardan oshadi. 1996 va 97 yillarda Mansur Maqsudiy va uning akasi Farid yilning eng yaxshi qadoqlovchilari deb topiladi va aka-ukalar 1998 yilda Coca-Cola kompaniyasining AQShdagi qarorgohida o'z sharafiga uyushtirilgan mukofotlash marosimida qatnashadi. 2001 yilga kelib Mansur Maqsudiy va Karimov o'rtasidagi munosabatlar yomonlashadi. Er-xotin o'rtasidagi janjallar ortidan 29 iyulda Karimov va 2 farzandini olib AQShdan Toshkentga qaytadi. Bu voqeadan bir necha kun o'tib Maqsudiy Karimovani o'z farzandlarini o'g'irlashda ayblab, oila yashagan Nyu-Jersi sudiga murojaat qiladi. Bunga javoban O'zbekiston xavfsizlik kuchlari Maqsudiyning Toshkentdagi qarindoshlari, Coca-Cola shirkati boshqaruvchilari va ishchi xodimlarini ta'qibga oladi. Maqsudiylarning 3 yaqin qarindoshi, jumladan amakisi qo'lga olinadi va qamaladi. CCBU'ning bir necha xodimi hibsga olinadi, 3 nafar boshqaruvchi O'zbekistondan qochib ketadi. Bu jarayonlardan Coca-Cola'ning AQShdagi menejerlari xavotirga tushadi. O'sha paytdagi vitse-prezident Janet Howard va boshqa rahbarlar vaziyatga yechim topish maqsadida 2001 yil 17 avgustida Washingtonda O'zbekiston elchisi bilan uchrashadi. Howard o'sha kungi elektron maktubida elchining tijorat mojarosining oilaviy masalalardan ajratilishi kerakligini aytganini yozadi. Elchining so'zlariga ko'ra, Farid Maqsudiy O'zbekiston hukumatiga qarshi urush e'lon qilgan deb yozadi jumladan o'z xatida Howard. Oradan 4 oy o'tib, 2001 yilning 24 dekabr kuni O'zbekiston xavfsizlik kuchlari Maqsudiyning Toshkent va uning atrofida yashayotgan 20 dan ziyod qarindoshini hibsga oladi. Ular orasida ayollar, bolalar va Maqsudiylarning keksa buvisi ham bor edi. O'zbekiston MXHchilari Maqsudiy qarindoshlari 15 soat yo'l bosganidan so'ng ularni Afg'oniston chegarasiga olib borib qo'yadi va boshqa qaytib kelmaslikni buyuradi. O'sha kuni Coca-Cola kompaniyasining Yevrosiyo va Yaqin Sharq bo'yicha prezidenti Ahmed Bozer Coca-Cola kompaniyasining yuqori ijrochisi rahbariga elektron pochta orqali O'zbekistondagi aksiyadorlarning muammolari haqida maktub yozadi. Yakuniy yechim Maqsudiylarsiz tuziladigan yangi sheriklik bo'ladi deb yozadi Bozer. Biz hukumat bilan aloqalarni boshidan boshlaymiz. Bu biz uchun Coca-Cola korporatsiyasi va O'zbekiston hukumati bilan mustahkam aloqalarni o'rnatish yo'lidagi imkoniyatdir deb izohlaydi yangi taktikani Bozer.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Samarqand viloyatidagi Kattaqo'rg'on suv omborida suv keskin kamayib ketdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan mahalliy dehqonlardan video va foto suratlar ham keldi. Ularda omborning suv qochgan qismiga ekin ekilganini ko'rish mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Shu kunlarda O'zbekistonda, shu jumladan Samarqand viloyatida g'alla o'rimi avjida. G'alladan bo'shagan dalalarda odatda yana ekin ekiladi. Biroq ikkinchi ekin taqdiri nima bo'lishi noma'lum. Kattaqo'rg'on suv omborida suv keskin kamayib ketgani ko'zga tashlanib qoldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kattaqo'rg'onliklarga ko'ra, mavjud suv zaxirasi keyingi mavsumiy ekinlarga ekishga yetmaydi. Kattaqo'rg'on suv omborida suv kirib chiqishining har kunlik hisob-kitob qaydnomasi bor. Omborda suv hajmi jurnalga nisbatan amalda -32 million kub metrni tashkil etadi. Bu suv hozir omborda yo'q. Chunki Zarafshon suv magistrali tizimi boshqarmasining boshlig'i shaxsiy buyrug'i bilan kechqurun soat 11 larda dispetcherlar suvni ochtiradi, ertalabki 5 ta yoptiradi. Shuning hisobiga ombordagi suv hajmi minusga kirib ketyapti. Bunga suv xo'jaligi vazirligining hech qanday farmoyishi yo'q. Hammasi og'zaki berilyapti. G'alla o'rimi ketmoqda. Keyin takroriy mavsum ekinlar ekish majburiyati bor. Qolaversa paxta turibdi. Suv zaxirasi holati bunday bo'lsa, biz qaysi suvga ishonib ekin ekishimiz kerak deya savol qo'ydi Kattaqo'rg'onlik dehqon. Kattaqo'rg'onlik dehqon 2021 yilgi kabi qurg'oqchilik va suv yetishmasligi 2012 va 2014 yillarda kuzatilganini ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassisi fikricha, joriy yilda chetga sotilayotgan suv hajmi ko'paygani sababli suv zaxirasi keskin kamayib ketgan. Samarqand viloyatining Narpay, Paxtachi tumanlarida ham, Navoiy viloyatining ayrim tumanlaridagi fermerlarga, klasterlarga suv tushunib olavering, nima hisobiga yetkazib berilyapti. Ha, suv kechasi bilan sotiladi. Shu sababli suv sathini ko'rsatib turuvchi reykada minus ko'rsatib turgan bo'lsa, dispetcher jurnalida boshqa raqam yozilgan bo'ladi. Suv shu darajada kamayib ketganki, ombor ichkarisida odamlar mosh ekyapti, dedi suhbatdosh. Ozodlikka kelgan foto suratlar va videoda ularni jo'natganlarning aytishicha, Kattaqo'rg'on suv ombori hududida ekilgan mosh maydonlari aks etgan. Ozodlik Kattaqo'rg'onlik dehqonlar xavotirlari borasida savollari bilan bevosita Kattaqo'rg'on suv ombori rahbari Mirzo Saidovga murojaat qildi. Joriy yilda suv tanqisligi sezilayotganini tan olgan suv ombori direktori shunga qaramasdan mahalliy dehqon xo'jaliklarga suv yetkazib berishda muammo bo'lmasligini va'da berdi. Biz Zarafshon daryosidan suv olamiz. Hozircha omborimizda suv bor. Qo'shni Xatirchi, Paxtachi, Narpay, Kattaqo'rg'on tumanlarini vegetatsiya mavsumiga suv bilan ta'minlab beramiz. Omborda hozir 500 millionga yaqin kub suv bor. Suv haqiqatdan o'tgan yilga nisbatan kamroq. Lekin biz daryodan suv kelishini kutyapmiz. Biz Navoiy Gresga ham suv beramizda. Agar daryodan ularga kelmay qolsa, ularni ham biz ta'minlashimiz kerak suv bilan, deydi Mirzo Saidov. Mirza Saidov omborda suv kamayib ketgani bois yon atrofda ekilgan mosh va boshqa dehqonchilik masalalariga ham to'xtaldi. Men odamlarni 3 yildan beri ogohlantiraman. Suv kelganda uni baribir suv bosib ketadi. Biz hech kimga qarshilik qilmaymiz. Biz necha marotaba ekma deganimiz bilan odamlar ekaveradi, dedi Kattaqo'rg'on suv ombori direktori. O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi bu yil suv omborlaridagi zaxira avvalgi yillarga nisbatan 20-30% kam bo'lishidan ogohlantirgan edi. Samarqand shahri va viloyatdagi qator tumanlar shu kunlarda suv ta'minotida uzilishlarga duch kelmoqda. Samarqand suv ta'minoti MCJ'si bunga joriy yilda kuzatilayotgan tabiiy qurg'oqchilik sabab bo'layotganini bildirgandi. Qayd etilishicha, hozirda yog'ingarchilik yo'qligi va Zarafshon daryosi o'zanida suv oqimining kamligi sababli yerosti suvlarining sathi pasayib ketgan. Ayni damda suv yetishmovchiligi mintaqadagi boshqa mamlakatlarda ham kuzatilmoqda. Meteorologlar prognoziga ko'ra, iyun oyi davomida Qozog'istonning katta hududida, ayniqsa janubiy va sharqiy qismida namlik yetarli bo'lmaydi. Qozog'iston janubiy mintaqalarida o'tkir suv tanqisligi kuzatilayotgan bir paytda Tojikistondagi Qayroqum suv omboridan qo'shimcha 315 million kub metr suvni olishni rejalashtirmoqda. Mamlakat janubidagi fermerlar Sirdaryo havzasida suv yetishmasligi tufayli sholini sug'orishni kamaytirishga majbur bo'lishgan. Qirg'izistonda suv taqchilligi tufayli qishloq xo'jaligi sohasida vaziyat og'irlashgan. Xususan Chuy viloyati fermerlari hosil butunlay nobud bo'lishi mumkinligini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
1100 kishi Mirziyoyevga ovoz bermoqchi emas. Prezident borgan mahalla gaz quvurini kesishga borgan ishchilarni quvib soldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi Bog'obod mahallasi aholisi gaz quvurlarini uzish uchun borgan tuman gaz idorasi ishchilarini quvib soldi. 1100 kishi nomidan ozodlikka tushgan xatda qayd etilishicha, ularga prezidentning Surxondaryoga safaridan oldin mahallani tabiiy gazga ulab berish va'da qilingan edi. Bir necha faol va mahalla raisiga ko'ra, gaz ulanishini kutib turgan Bog'obodga 18-iyun kuni tuman gaz idorasi ishchilari borgan va gaz quvurlarini kesishga uringan, ammo aholi ularni quvib yuborgan. O'sha kundan buyon tuman va viloyat hokimligi deputat va senatorlarga murojaat qilib, hozircha tayinli javob ololmaganini aytgan mahalla faollari 1100 kishi imzolagan shikoyat xatini yozib, prezidentdan yordam so'ramoqda. Bir nusxasi ozodlikka yo'llangan shikoyat xatida qayd etilishicha, aholi punkti prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016-yilda tabiiy gazdan uzib qo'yilgan. Mahallamizda ishlab chiqarish quvvati soatiga 10000 metr kub bo'lgan tallashqon GTS bo'lishiga qaramasdan, fuqarolarimiz qish mavsumida abgor ahvolda yashashga majbur bo'lmoqdalar. Ushbu tallashqon GTS 2008-yilda ishga tushirilgan bo'lib, mahallamiz aholi ushbu gazdan 2016-yilga qadar beminnat foydalanib kelishgan. 2016-yilda hukumat tepasiga Shavkat Miromonovich kelganlaridan keyin har xil vajlar, tutruqsiz bahonalar izlab topib, mahallamiz aholisini tabiiy gazdan uzib qo'yishdi, deyiladi shikoyatda. Shikoyatga ko'ra, shundan beri mahalla ahli tuman va viloyat hokimligiga murojaat qilmoqda, ammo tabiiy gaz hanuz ulangani yo'q. Ayniqsa tuman gaz idorasi ishchilari 18-iyun kuni quvurlarni kesishga borgan. Mahalla faoli Bekmamat Temirovning aytishicha, qishloq ahli bu quvurlar orqali tabiiy gazga ulanishini kutib turgandi. Chunki prezident Shavkat Mirziyoyevning 1-iyun kuni tumanga safari arafasida ularga shunday va'da berilgan. Prezident bizning mahalladan o'tib, Sherobodda 600 gektarlik quyosh fotoelektr stansiyasi qurilishiga tamal toshini qo'yib ketdi. U kishi kelishiga mahalla gazga qayta ulanadi deyishgandi. Gazchilar bo'lsa 18-iyun kuni trubalarni kesishga kelishdi. Butun mahalla borib quvurlarimizni saqlab qoldik, dedi faol Ozodlik bilan suhbatda. Ushbu mahalla raisi Muborak Ro'ziboyevaga ko'ra, Sherobod tuman gaz idorasi ishchilarining harakatlari ustidan tuman hokimligiga shikoyat qilishgan. Tuman hokimining o'rinbosari bu murojaatni ko'rib chiqishi uchun hokim bilan gaplashishini va'da qilgan, ammo hozircha rasmiy javob yo'q. Mahalla raisining tushuntirishicha, 2016-yilda Bog'obod qishlog'i bir mas'ulning xatosi bilan gaz tanqis hududlar ro'yxatiga kiritib yuborilgan va shuning uchun qishloqni ballonda tarqatiladigan suyultirilgan gaz ta'minotiga o'tkazishgan. 2015-yili butun mamlakat bo'ylab gaz bormay qo'ygan hududlardagi quvurlarni kesish va aholini ballonlarda tarqatiladigan suyultirilgan gaz ta'minotiga o'tkazish jarayoni boshlangan. Ozodlikka Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolov 2021-yil aprelida imzolagan farmoyish nusxasi keldi va unda gaz yetib bormaydigan hududdagi quvurlarni demontaj qilish va ulardan samarali foydalanish maqsadida hanuz foydalanilmay turgan quvurlarni kesib boshqa hududlarga ko'chirishga ko'rsatma berilgan. Ushbu mahallaning yana bir faoli Ziyodilla Hayitov aslida tumanda tabiiy gaz yetkazib berayotgan manba tallashqon GTS shu mahallaga qo'shni va shu bois aholi 2016-yilgacha umuman gaz taqchilligini his qilmagan. Qarang, biz gaz taqchil mahalla ekanmizda. 26 km uzoqdagi Muzrabot tumani markazi gaz taqchil hudud emas ekan. Ularga boradigan quvur bizning mahallaning ichidan o'tib ketgan bo'lsa. Biz quvurlarimizni kestirmadik. Hammasi tap-tayyor turibdi. Shunday ulab qo'yish shunchalik qiyinmi? Gaz ballonlarini yozda ishlatish mumkin, lekin qishda bu bilan uyni isitib bo'lmaydi-ku, dedi faol. 1100 kishi imzosi aks etgan shikoyat xatida 2016-yilda prezidentlikka kelganida svet gaz muammosini hal qilib berishni va'da qilgan Mirziyoyevdan aholining hafsalasi pir bo'layotgani, bu galgi saylovda ko'pchilik unga ovoz bermaslikka qaror qilgani aytilgan. Shuningdek, barcha fuqarolarimiz bu yilgi bo'ladigan prezident saylovida Shavkat Mirziyoyevga ovoz bermoqchi emas. Sababi aholi necha yillardan beri Bog'obod mahallamizni qayta gazga ulab berishlarini kutib yurgandi. Ming afsuslar bo'lsinki, inson qadri bir chaqa bo'lgan davlatda yashayapmiz go'yoki. Qachon xalqimiz insondek yashaydi? Aholimizda prezidentga va hukumatga bo'lgan ishonch tobora susayib bormoqda. Sizdan ushbu masalada tez fursatlarda amaliy yordam berishingizni kutib qolamiz. Hurmat va ehtirom ila Tallashqon massivi Bog'obod mahallasi fuqarolari, deyiladi maktubda. Mahalla faollari aholida shunday kayfiyat kuchayib borayotgani, bundan tuman va viloyat hokimlarining xabari borligini aytdi. Ozodlik bu shikoyatlar yuzasidan Sherobod tumani va Surxondaryo viloyat hokimliklaridan aniq rasmiy izoh ololmadi. Sherobod tumani hokimi Ziyodilla Davlatovning Bog'obod mahallasidagi muammoga mas'ul deb taqdim qilingan qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Norqul Mahmadiyorovga telefon orqali bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev shu yilning 1-iyun kuni Surxondaryo viloyatiga borgan va o'shanda Sherobod tumanining Bog'obod mahallasi yaqinida qurilayotgan quyosh fotoelektr stansiyasi hududiga borgandi. Bog'obodliklarga ko'ra, ular Shavkat Mirziyoyevning 1-iyun kuni shu mahalladan o'tib qaytganiga guvoh bo'lishgan, ammo prezident bilan uchrashib dardini aytishiga imkon berilmagan. Bog'obod mahallasida 6000 ga yaqin kishi yashaydi. 1000 ga yaqin xonadon bor.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning ilk muddati tugab, prezident saylovi kutilayotgan yilda hujumchi, xalq tili bilan aytganda, abunchi ayollar o'rtaga chiqdi. Xo'sh, ular kim? Ozodlikning maxsus video dasturi orqali bu savolga javob izlandi. Hozir ushbu video dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
O'zbekistonda qadimdan kissavur va cho'ntakkesarlar bozorlar aholi gavjum nuqtalarida qo'llagan bu uslub bugungi O'zbekistonda ham muvaffaqiyat bilan qo'llanmoqda. Farqi, odatan faqat erkaklardan iborat to'dada, bugun odatan faqat ayollar bor, abonchi ayollar. Guruhning qolgan a'zolari hech o'zgarmagan. Mirshab, o'g'ri boshi va cho'ntak kesar. Natija esa aynan. O'rtaga olingan bir jabrdida qurbon va uning gapiga hech kim ishonmayotir. Bugungi jabrdidalarning ro'yxati qisqa emas va qizig'i, ro'yxatdan o'rin olganlarning aksari amaldagi hokimiyatga yo muxolif yoki uning tanqidchisidir.
Selektor o'tkazdim 25 tadan 50 taga, 2 tadan 4 ta ishchiga ruxsat berdim.
Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning ilk muddati tugab, prezident saylovi kutilayotgan yilda hujumchi xalq tili bilan aytganda abonchi ayollar o'rtaga chiqdi. Bunga qadar ular sobiq sovet davlatlarida birin-ketin rangli inqiloblar yuz berishni boshlagan 2000-yillar boshida kuzatilgan edi. Bir guruh ayollar shu yilning martida prezidentga muxolifligini e'lon qilgan professor Xidirnazar Allaqulov va safdoshlariga hujum qildi. Ular janjal to'polon bilan kelib, siyosiy partiya tuzilayotgan qurultoyni bosdi. Keyin ularning idorasiga hujum qildi va ortidan Mirziyoyevga muxolifligini e'lon qilgan professorni uyi ostonasida qisuvga oldi.
Milisa qayerda turibdi?
Ha,
ko'rib turibdi.
Zo'rda.
Ura urdi.
Ha, chap qulog'imga kelib urib, 3-4 marta biqinimga tepdi.
Milisa kuzatib turibdi.
Ha, naryoda.
O'sha ilk hujumdayoq bu ayollarning yolg'izmasligi, kuch ishlatar tizimlarning formali va formasiz vakillari bilan aloqada ekani ular tomonidan yollangani iddao qilindi.
Siz o'ylaysiz, shuni Mirziyoyev bilmaydi. Ko'rib o'tiribdi ular.
Sizda yo'q edingiz, bo'lmaymanda borsiz yo'lga.
Qimmatni urushib talashsiz, ayoqda ichkarida olib kiradi, kiradi, yotasiz, yozib yurasiz. Unga o'tdan yoqib yuboradi, betdan buyoqqa. Toshkentlik bo'lsa, men Qoraqalpog'ga yuborib qo'yadi, og'zi kengra.
Ish qozaqdir.
Darvoqa, bu orada hujumchi ayollar orasida hujumchi lo'lilar guruhi ham paydo bo'ldi.
Demak, hech bir dunyoda omonchisi bor. Gvardiyasi bor milliy. Davlat xavfsizlik xizmati va hokazo bor. Lekin lo'lilar otryadi deb eshitib ko'rganim yo'q edim. Bizda O'zbekistonda hukumatni kerakli vaqtda tashaydigan lo'lilar otryadi ham bor ekanda.
Bu hujumlar o'sha zahotiyoq tarmoqlarda keng muhokamalarni boshlab yubordi. Muhokama ishtirokchilari hujumchi to'dalar boshida turgan agressiv ayollarni abonchi ayollar deb atay boshladi. Tarmoqdagi faollar qisqa fursatda ularning shaxsini ham aniqlab muhokamalar markaziga tashladi. Xo'p, bu ayollar kim? Ularni kim yollagan va nega ularni abonchilar deb atashadi? Ozodlik hozircha bu ayollarning birortasi bilan gaplashishga muvaffaq bo'lgani yo'q. Ular bunga qadar biror marta ommaviy axborot vositalari bilan muloqot qilgani ma'lum emas. Bu favqulodda faol va tajovuzkor ayollar hatto o'zlarining hujum pallasidagi harakatlari videoga olinishiga ham qarshi. Tarmoq faollarining aniqlashicha, bular odatdagidek sobiq mahkumlar, dollarchilar, tillafurushlar, mahalla faollari. Masalan, huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanov dollarchi abonchi ayollar tomonidan yoqavayron qilib kaltaklangan.
2011-yil edi, o'sha Shayxontohurda dollarga o'sha navbatga turgan paytimda, endi oladigan paytimda 4 ta ayol kelib yopishib, ko'ylaklarimni yirtib, nima deydi, o'zim bilan janjal chiqarishga harakat qilishdi. 2011-yilda ham ezgulik bilan bitta shunday hodisa bo'lgan. Bular orqasida kim rad degan savolga men shunday javob bergan bo'lardim. Meni qo'limdagi faktlar bo'yicha asosan o'sha huquqbuzarlik profilaktikasi bilan shug'ullanadigan o'sha haligi nima deydi, mahalliy darajadagi o'sha haligi organ xodimlari bilan bular ishlashadi bevosita bular.
Shu kunda Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik qochqin, mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashurni esa o'z vaqtida sobiq mahkumalardan iborat abonchilar o'rtaga olgan.
Men abonchilar hujumiga eslasam 2 marta uchragan ekanman. Birinchisi juda xunuk bo'ldi. Chunki o'sha shallaqlar galasi Buyuk Britaniya elchixonasi xodimlari ko'z o'ngida bizga hujum qilishgan. 7-8 nafar ayolni xonaga bostirib kelishdi. Ular tinmay bir narsalar deb baqirishib, xonani alg'ov-dalg'ov qilishdi. Qog'ozlarni yirtib tashlashdi. Britaniya elchiligi vakillari o'sha yerda men esimda shokka tushib qotib qolishgan edi. Men o'sha ayollarni tanirdim. Ular butun Jizzaxga nomi ketgan taniqli shantajchi ayollar edi. Ular shaharda o'sha fohishaxonalarni boshqarishardi. Noqonuniy tilla va boshqa taqiqlangan narsalar savdosi bilan bemalol shug'ullanadigan ayollar galasi edi.
Keling.
Xullas, abonchi ayollarning tezkor va hozirligi, ularning safi kengligi ma'lum. Xo'p, ular kimning topshirig'ini bajarmoqda? Bu haqda biror aniq rasmiy ma'lumot, bayonot, hujjat yo'q. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ozodlik so'roviga binoan, bunday ayollarni Ichki ishlar vazirligi yoki Davlat xavfsizlik xizmati yollaganiga oid da'volarda asos yo'q deb javob berdi. Davlat xavfsizlik xizmatidan esa bu haqda javob olish tugul so'rashning ham imkoni yo'q. Zotan bu xizmat hanuz na matbuot kotibi, na sayti bo'lgan matbuot uchun qiyofasiz bir tashkilotligicha qolmoqda. Ammo har ikki idorada ishlagan va shaxsini sir saqlagan tuzilma vakillari bunday ayollar guruhini aynan shu idoralar yollashini tasdiqlaydi. Ozodlik bilan anonim shaklda gaplashgan Toshkentlik Ichki ishlar vazirligi xodimiga ko'ra, abonchi ayollar brigadalari shu kunda mahalla institutlari orqali yollanmoqda.
Har bitta mahallada bunaqa ayollar otning qashqasiday tanilgan. Hozir ularni mahalla faollari deb qo'yishyapti. Aslida bu ayollarning har biriga delo bor Davlat xavfsizlik xizmatida. Ko'pi sobiq mahkum, masalan, dollarchilarni ham ko'pida sudyimiz bor aslida. Hammasiga bitta zatsepka borda, istalgan paytda olib kirib qo'yishi mumkin. Lekin bular shunaqa kelishuv bilan ularga ishlab beradi.
Yana bir sobiq ichki ishlar vaziri tergovchisi o'z faoliyati davomida bunday ayollar xizmatidan muntazam foydalanilishiga guvoh bo'lganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, bunaqa ayollar xizmatidan ko'proq tezkor jinoiy qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar foydalanadi.
Ularning tilida bunaqalarni manba deyishadi. Tabiiyki, byudjetdan bularga pul to'lanadi. Kelishuvlar imzolanadi, bu hujjatlar Davlat xavfsizlik xizmatida turadi. Lekin u ayollar konkret kim, qachon, qanday yollanadi, qaysi addel yollaydi, qancha pul to'lanadi, qanaqa qilib to'lanadi, buni sizga hech kim aniq aytib bera olmaydi. Chunki bu ochiqlanmaydigan konfidensial informatsiya. Davlat xavfsizlik xizmatida ham, MXX paytida ham, KGB zamonida ham sekretni grifi ostida bo'lgan bunaqa hujjatlar. Hatto men ham bilmayman, mening rahbarim ham bu jarayonni aniq bilmaydi.
Xo'sh, nega bu ayollarni abonchi deb atashadi?
Abonchi shallaqlar O'rta Osiyo respublikalarining o'sha barchasida bor menimcha. Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda bor. Abon so'zi o'zi rus tilidan o'girganda bu maxsus topshiriqli ayollar otryadi degan ma'no chiqadi. O'zbekistonda abonchilar 97-yildan keyin ancha faollashgan. Adashmasam, bugunga kelib ma'lum bo'lyaptiki, O'zbekiston hukumatı hali beri abonchi ayollarning xizmatlaridan voz kechmoqchi emas. Yangi partiya tuzaman deb yurgan professor Xidir Nazar Allaqulovni yig'ilishida bo'lgan voqeani bir eslang. Yaqinda Jahongir Otajonovning uyidagi bosqinda ham shu abonchi ayollar faol ishtirok etishdi.
Ammo ularning kuch ishlatar organlar tomonidan tizimli bir shaklda yollanishi va siyosiy muxoliflarga qarshi muvofiqlashtirilgan bir shaklda ishlatilishi aynan O'zbekistondan boshlangani aytiladi.
Конечно же, женщины всегда и везде использовались спецслужбами.
Albatta, maxsus xizmatlar tomonidan ayollar turli maqsadlarda har doim qo'llanilgan. Masalan, kuzatuv, seksual shantaj yoki provokatsiya uyushtirish uchun. Sobiq Sovet davrini olsak, unda ham qanaqadir milliy yoki diniy guruhga Sovet g'oyalarini singdiruvchi ayol-qizlar qo'mitalari, tashkilotlari ko'rinishida foydalanilgan. Lekin bugungi janjalchi ayollar otryadlari aynan bugungi ko'rinishida faqat Markaziy Osiyodagi siyosiy madaniyatdan kelib chiqib, so'nggi 10 yilliklar ichida paydo bo'lgan know-how deyish mumkin.
Otryadov skandalistik. Это такое ноу-хау среднеазиатское, обусловленное именно местной спецификой.
O'zbekistonga qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston ham o'zining abonchi ayollar otryadlariga ega. Qirg'izistonda ayniqsa 2010-yildagi Baxmal inqilobi paytida kuch ishlatar idoralargina emas, hokimiyat talashgan siyosiy kuchlar ham bu guruhlardan juda faol foydalangan edi. Eng ko'p hokimiyat o'zgarishlar va siyosiy boshboshdoqliklarga guvoh bo'lgan bu davlatda saylov va boshqa siyosiy jarayonlarda abonchilarga talab hanuz katta ekani aytiladi. Qozog'istonda ham 2010-yillarda mushti tugilgan abonchi ayollar aks etgan suratlar aksar axborot vositalarida tarqalgan edi va mana endi prezident saylovlari yilida abonchi o'zbek ayollar guruhi O'zbekistonda ham faollashgani kuzatilmoqda. Hozircha ular O'zbekistonning odatda zerikarli va bir xil siyosiy sahnasida bo'y ko'rsatib turgan yagona kuch va muxolifatdan farqli, bu kuchning maqsadi siyosiy hokimiyat emas, balki kuchning o'zidir.
Aql etmaydi ko'chani.
Ozodlikning maxsus video dasturining audio variantini tingladingiz. Agar siz videoni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube tarmog'iga kiring. YouTube'da bizni Ozodlik radiosi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.